Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Ju flasim drejt për drejt nga studio e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Arton Konoshevci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vjues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Presidentja e Kosovës, Atifete Jajaga, do të shkojë sot në Sloveni për një vizitë dyditore. Bisedimet Kosovë-Serbi do të prekin edhe tema politike, paralajmërojnë analistët politik në Prishtinë. Po vazhdojnë luftime ndërmjet forcave besnike të Muammar Gaddafit dhe kryengritësve rebel. SBA dhe Korea e Jugut organizojnë ushtrime të përbashkëta ushtarake. Për këto dhe zhvillimet e tjera me ullësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht lajmet. Me ftesë të homologut sloven, presidentja e Kosovës, Atifete Jajaga, sot pritet të arrinë një vizitë dyditore në Sloveni. Raportet dypalshe dhe çështja e bashkëpunimit rajonal pritet të jenë temat e diskutimit ndërmjet dy krerëve shtetror bëhet e ditur nga kabineti presidentit të Slovenisë. Sipas të njëjtit, Jajaga do të takojë edhe kryetaren e parlamentit sloven, Pavle Gentar, si dhe kryeministrin Borut Pahor. Kryengritësit Libian thonë se janë duke luftuar Muammar Gaddafin dhe forcat e tij besnike në zonat e banuara në qytetin lindor Brega. Forcat kryengritëse thonë të kenë përparuar në Brega pavarësisht të nga sulmet e rënda të forcave qeveritare. Megjithse, deklaratat e tyre nuk kanë mundur të verifikohen. Tre luftar kryengritës thuhet të jenë vrarë dhe 96 të tjerë janë plagosur dje njoftuan autoritetet spitalore. Që nga e entja, kur kanë nisur luftimet në Brega, janë vrarë 15 vetë, kurse janë plagosur rreth 274. Forcat ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ato të Koresë së Jugut do të organizojnë stërvitjen vjetore të përbashkët në muajin e ardhshëm. General James Thurman, komandant i trupave amerikane, tha se stërvitja është dizajnuar për të rritur operacionalizimin ndërmjet forcave ushtarake të SBA-s dhe të forcave të Koresë së Jugut, si dhe gatishmëria e tyre luftarake. Ministria e Mbrojtjes e Koresë së Jugut tha se 10 mijëra ushtarë do të marrin pjesë në ushtrim. Raportohet se në Kabul një ndihmës i lartë i presidentit Hamid Karzai është vrarë nga një sulm në shtëpinë e tij. Jan Mohamed Khan, ish guvernatori i provincës jugore në Uruzgan, është thënë të ketë qenë një këshilltar i afërt i Karzait. Raportohet po ashtu se një antar i parlamentit në Uruzgan u vra nga personat e armatosur. Këto vrasje vijnë vetëm pak ditë pas vrasjes së vllajit të Karzait, Ahmed Vali Karzai, që u vra nga truproja e tij në jug të provincës Kandahar. Kabineti i ri i Egjiptit do të bëjë sot betimin pas një riorganizimi. Agjencia shtetërore e lajmeve MENA tha se ministrat e rinj do të bëjnë betimin para Marshall Mohamed Hussein Tantavit, udhëheqësi i ushtrisë që mori drejtimin e Egjiptit pas dorëheqjes së Hosni Mubarakut. Të paktën 15 ministri ose më shumë se gjysma e kabinetit qeveritar do të zëvendësohet. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në minutat në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit kosovar dhe në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Arton.
Ndikimet e qeverisë së Kosovës në punët e kuvendit kanë qenë një nga çështjet që disa herë është debatuar në mediat vendore Zenel. A shkruajnë mediat sot diçka rreth kësaj çështje?
Po, Arton, sipas përditshme koauditore java qelëm pasi ishte e çuditshme për nga deklaratat dhe kundërdeklaratat e shumta në lidhje me këtë temë. Ndër deklaratat e rëndësishme gazetave çon ato të kryeministit Hashim Thaçi, i cili nëse vërtet ka vendosur të mos përzihet në punët e kuvendit, atëherë siç thekson gazeta ka shpresë për zhvillim të demokracisë në Kosovë. Duke vënë pasi në Kosovë deri tani ishte qeveria ajo që diktonte punën e kuvendit dhe këtë rol kryesor kishte Hashim Thaçi, e përditshmja koauditore vlerëson se mistë ndërkombëtar të Kosovës e kritikonin këtë fakt publikisht ndërsa e stimulonin privatisht, sepse siç nënvizon gazeta, filozofia e punës së ndërkombëtarëve në Kosovë është që të identifikojnë një apo dy persona me të cilët mund kryejnë punë të evitohet ndonjë debat demokratik ku mund të dalin shumë mendime, si për shembull në parlament dhe të merren vesh me ndonjë individ që bëhet një mikromenaxhim. Duke vënë pasin e Kosovë deri tani ishte qeveria ajo që diktonte punën e kuvendit dhe këtu rol kryesor kishte Hashim Thaçi, e përditshmja koauditore vlerëson se mistë ndërkombëtarë të Kosovës e kritikonin këtë fakt publikisht ndërsa e stimulonin privatisht, sepse siç nënvizon gazeta, filozofia e punës së ndërkombëtarëve në Kosovë është që të identifikojë një apo dy persona me cilët mund kryejnë punë dhe të evitohet ndonjë debat demokratik ku mund të dalin shumë mendime, si për shembull në parlament, dhe të merren vesh me ndonjë individ që të bëhet një mikromenaxhimi se cilit problem që lind. Në këtë kuadër gazeta ka vënë pas se tha që në javën plot anomali që lan pas në një mënyrë dëshmoi se ai në fakt nuk përzihet as në punët e kryeministrit të Kosovës. Këtë tha qartë dhe zyrtari i lartë i departamentit të shtetit amerikan Country Man, se është deklaratë radhës e kryeministrit Saçi, i cili vënë pozitë keqe edhe ata pak zyrtar apo diplomat amerikan që merren ende me Kosovën, shkruan veshtjerash e përditshmja koaditore.
Siç dihet Zenel, këtë javë pritet të vazhdojnë bisedimet Prishtinë-Beograd. Çka thuhet në shkrimet e gazetave sot në Prishtinë?
Duke vënë para se në prag të rundit të 6 të bisedimeve është tashpërsuar edhe retorika për temat që do të jenë në tavolinë në Bruxelles, e përditshmja Kosova sot harton thekson se përfitimet që Serbia i ka bërë deri më sot në dëm të Kosovës në fushën e telefonisë dhe në atë të energjetikës, duke pasuar më asnjë paditë të institucioneve kosovare. Në këtë kontekst, gazeta thekson se Serbia rri rehat për derisa askush deri më tani nuk e ka marrë mundin për të kërkuar në gjykatën ndërkombëtare kompensimin e dëmeve që Serbia i ka bërë në vazhdimësi Kosovës gjatë viteve të pasluftës. Nëse në bisedimet e deritashme është diskutuar eventualisht problemi borxheve që Serbia i ka Kosovës për dëmet e luftës, gazeta vlerëson se deriacioni kosovar në bisedime me Serbinë duhet jetë sa më transparent me qytetarët për gjithçka që bisedohet me Beogradin, sepse është drejt elementare e opinionit që të di për hollësitë e marrëveshjeve që arrihen dhe mënyrën se si trajtohen temat shkruan veshtjerash në këtë temë e përditshme Kosova sot.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku e ne vazhdojmë programin nga studio në Prag. Vazhdojmë emisionin me kronikat e tjera dhe pikrisht me një temë që ka të bëjë me dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, ku ky dialog po përcillet me kundërshtime ndërmjet subjekteve opozitare dhe atyre në opozitë, ndërkohë që në tavolinën e bisedimeve pritet të shtrohet edhe tema e nxehta politike, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Sipas Ismail Hasanit, profesor në Universitetin e Prishtinës, temat politike janë të pashmangshme, ndërkaq Ylli Hoxha nga Klubi për Politikë të Jashtme vlerëson se pikrisht çështja e veriut të Kosovës do të vihet në tavolinën e bisedimeve. Vion kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Është herë e parë që një proces negociator, siç është procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të përcillet me shumë kundërthënje, ku gjysma e deputetëve të Kuvendit të Kosovës shprehin kundërshtim ndaj këtij procesi, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në Kosovë. Analisti Ismail Hasani, profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se debatet në Kosovë nuk do të ndikojnë në rrjedhën e procesit të dialogut.
Situata krijuar dhe vënia e legalitetit të ekipit negociator për bisedimet nuk zhvendon agendën e faktorit ndërkombëtar për bisedat, kështu që rritjet janë se diskutimet përkatësisht bisedat e natyrës nxehtë politike janë të paritushme.
Por analisti Ylli Hoxha nga Klubi për Politikë të Jashtme vlerëson se jo çdo çështje legale është edhe legjitime. Sipas tij, në një proces shtetëformues siç është Kosova, do të duhet të ruaj kohezioni shoqëror, sidomos në çështjet që kanë të bëjnë me proceset shtetëformuese, siç janë bisedimet për të ardhmen e vendit.
Qeveria do duhet të ishte kujdesme ashtu si ishin qeveritë paraprake, që në të përfshihet edhe opozita shumë aktivisht dhe të mos ketë kundërshti të mëdha çfarë kemi pas. Unë besoj se qeveria me atë që ka treguar në 3 muajt e fundit do të vazhdojë pra me forcën e vet, sepse nuk ka rrugë tjetër dalse.
Hoxha gjithashtu ka shtuar se bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilat siç tha ai pothuajse se po bën për çështje teknike, do të prekin edhe tema politike mjaft të nxehta. Këtë sipas tij konfirmon edhe deklarata e përfaqësuesit civil ndërkombëtar Peter Faith, që siç thot ai ka paralajmëruar që veriu i Kosovës do të jetë një nga temat e dialogut. Profesor Hasani vlerëson se temat siç i quajti ai të nxehta politike janë të pashmangshme.
Kosovë bisedat nxehta politike nën kuptohet gjithçka që është e mundshme për jashtë rastin e zhvarjes Kosovës, sepse Kosova është realitet.
Ndërka që analisti Hoxha vlerëson se bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë absolutisht politike dhe deri më tash janë trajtuar çështjet e leta në mënyrë që të shkojnë drejt çështjeve të cilat janë probleme reale. Problemi real sipas tij është futja e veriu të Kosovës nën kontroll dhe instalimi i rendit dhe ligjit në atë pjesë të vendit.
Kjo çështje sipas gjitha gjasave do të vijë në tavolinë. Po që se modeli i zgjidhjes së tri problemeve paraprake do të implementohet në zgjidhjen e çështjes së veriut, atëherë do të kemi shumë larg nga premtimi që ka dhënë qeveria, se do të kemi një sistem unik kushtetues ligjor në tërë territorin e vendit.
Sidoqoftë, në bisedimet e zhvilluara deri më tash, Prishtina dhe Beogradi janë pajtuar për lirinë e lëvizjes, libra të ëmbël dhe nostrifikimin e diplomave universitare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kujdesi i mirë shëndetësor, arsimimi i lartë dhe siguria janë disa nga faktorët që ndikojnë në mirëqenien e njerëzve. Kjo sipas ekonomistëve vlen për vendet demokratike dhe jo për regjimet autoritare, të cilat prosperitetin e shohin vetëm tek termat e mirëqenies ekonomike. Se çfarë bën Skandinavinë të prijë në listën botërore për mirëqenien e qytetarëve të saj, e ndjekim raportin e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Në shumë vende, autoritetet qeveritare flasin për prosperitetin vetëm në termat e mirëqenies ekonomike. Nëse janë qeveri të vendeve të pasura me naftë, ata tregojnë se si pasurohen me rritjen e eksporteve dhe hedhin poshtë çdo ide se qytetarët kanë të drejtë të jenë të pakënaqur me sundimin autokratik, sepse siç thon, padurimi ngadalson zhvillimin ekonomik. Por nëse ky argument dëgjohet kryesisht nga Moska deri në Baku, atëherë del se është një provë e madhe se vetëm autoritarët besojnë në të. Në vendet e tjera të botës, sondazhet tregojnë se njerëzit e definojnë prosperitetin dhe lumturinë në një kuptim më të gjerë se sa thjesht në rritjen ekonomike. Një grup i ekonomistëve dhe sociologëve është mbledhur së fundmi në Londër për të diskutuar rreth asaj se si të kuptohet më mirë ajo që i bën njerëzit të lumtur dhe ta shohin vendin e tyre si të suksesshëm. Një koqiri konferencës ishte Instituti Legatum me sedi në Londër, i cili çdo vit publikon indeksin e prosperitetit, duke radhitur 110 vende në bazë të asaj çfarë thonë qytetarët. Ajo çfarë intrigon shkencëtarët social është fakti se vendet skandinave janë vazhdimisht në krye të indeksit të prosperitetit që kur ka nisur matjet. Ndjenja e besimit të shumë e lartë në Skandinavi, çfarë sipas disa hulumtuesve duket të jetë faktori më i rëndësishëm, por edhe më misterios, për të shpjeguar se pse skandinavet udhëheqin botën duke konsideruar veten e tyre të begat. Indeksi i fundit i prosperitetit tregoi se 74% e norvegjezëve besojnë se njerëzit tjerë janë të besueshëm, duke u renditur në shkallën më të lartë në botë. Danimarka vjen e dyta me 64%, ndërsa në vendin e tretë Finlanda me 60%. Andreas Berg, ekonomist në Universitetin Lund, thot:
"By that I mean the widespread belief in the population that most people can be trusted."
Me këtë unë nën kuptoj besimin e përhapur në popullsi se shumicës së njerëzve mund t'ju besohet. Në Suedi, e cila është e njohur si një shtet social, niveli i lartë i besimit madje nënkupton gatishmërinë e njerëzve për të paguar taksa më të larta në mbështetje të shërbimeve sociale të qeverisë.
One of the most obvious is the fact that if two people trust each other.
Njëri nga faktet më të dukshme është se kur dy njerëz besojnë në njëri tjetrin, ata më lehtë mund të angazhohen në tregti, çfarë është përfitim për të dy ata. Ata nuk brengosen se njëri do të mashtrojë apo do të largohet nga marrëveshja, thot Berg. Por si e kanë zhvilluar skandinavët një nivel kaq të lartë të besimit në institucionet e tyre dhe në njëri tjetrin? Kjo, sipas Bergut, është një pyetje e vështirë.
That is indeed a difficult question, and there are many theories.
Kjo në të vërtetë është një pyetje e vështirë dhe ka shumë teori. Disa thonë se niveli i lartë i besimit vjen nga fakti se Suedia ka treguar të jetë një shtet homogjen. Të tjerët thonë se kjo vjen nga fakti se klima ishte shumë e ftohtë dhe ata duhej të bashkëpunonin me njëri tjetrin për të mbijetuar klimën. Përgjigjja më e sinqertë është se ne nuk e dimë nga vjen besimi, thot Berg. A krijojnë institucionet e besueshme qytetarë të besueshëm apo qytetari besueshëm krijon institucione të besueshme? Për Suedin, përgjigja në këtë pyetje nuk është më e rëndësishme. Vendi ka tashmë popullsi të besueshme, e cila gëzon frytet e të pasurit një qeveri efikase. Por për vendet e tjera, të cilat luftojnë nën regjimet autoritare, çështja se si të nxitet besimi social mbetet një pjesë e rëndësishme në rrugën e pasurisë materiale dhe mirëqenies personale.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të edicionit të parë të lajmeve në Radio Evropa e Lirë dhe në fund ju rikujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga do të shkojë sot në Sloveni për një vizitë dyditore. Bisedimet Kosovë-Serbi do të prekin edhe tema politike para lajmërojnë analistët politik në Prishtinë. Po vazhdojnë luftimet ndërmjet forcave besnike të Muammer Gaddafi dhe kryengrisëve rebel. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe në orën 21, ndërsa për informacionet e tjera vizitoni dhe faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga, ju dëshirojmë një ditë të mbarë, mirë dëgjofshim.